Dvije temeljne riječi zapadnjačkog razumijevanja povijesti za Heideggera označavaju dijagnozu njezine apokaliptičke sudbine, metafizika i nihilizam. Sve se u tim riječima razotkriva. Zapad nije tek suprotnost istoku, već u sebi sabire znanje i mudrost, sustav i metodu odvijanja onog što proizilazi iz bezdana i čistine bitka samoga. Odnos između metafizike i nihilizma jest odnos koji pogađa filozofiju od njezina nastanka do kraja ispunjenih mogućnosti. Zbog toga je filozofija od početka u Heraklita do kraja u kibernetici istodobno rezultat otvorenosti smisla bitka i njegove posvemašnje zatvorenosti. Metaforički rečeno, zdravlje ne postoji bez odnosa spram bolesti, kao što svjetlost svoj sjaj ima samo u razlici spram duboke tame svijeta. Vidjeli smo već u promišljanju Ničeova puta prevladavanja nihilizma da je problem u tome što bitak, bića i bit čovjeka ne mogu održati ontologijski poredak u povijesnome sklopu, polazeći od strukturalnosti strukture ili ideje reda bez postojanja kaosa. Ako je bitak postojanosti i nepromenljivost u vremenu, onda je očito da vrijeme ne može biti neovisna varijabla. Nije mu dano svjedočiti o ravnodušnoj praznini određenja u odnosu na bitak. Nietzsche je doista prvi mislilac u povijesti metafizike koji je na odlučan način zahtijevao njezino prevladavanje iz jednostavnog uvida da su sve velike ideje u biti i pojavi čiste fikcije, vrijednosti koje više ne vrijede ništa ili bolje puke riječi. A takve riječi ne određuju život čovjeka u njegovoj povijesnoj egzistenciji. One ga porobljuju. Čine ga pukom kopijom nekog čudovišnoga simulakruma u kozmičkoj drami bivanja ili postajanja. Međutim, problem nije u tome što bi metafizika kao nihilizam označavala tek formulu odgođene propasti bitka, Boga, svijeta, čovjeka. Posve suprotno, problem je u tome što nihilizam kao nedostajanje ili izostajanje odgovora na pitanje zašto uopće bitak, a ne ništa, upućuje unutar samog kruga metafizike na uvjete mogućnosti nastajanja takvog mišljenja koje je s Platonom odredilo sudbinu Zapada. Zašto je, dakle, filozofija ne samo za Nietzschea i Heideggera, već i za Deleuzea u njezinome povijesnome razvitku upravo ono što omogućuje i priječi istinskome življenju u njegovoj nesvodljivoj egzistenciji da živi bez konstruktivnih nadomjestaka, bez iluzije ili privida istine, bez tragične sudbine bitka u izvan moralnome smislu. Deleuzovo čitanje Nietzschea izloženo u knjizi Nietzsche i filozofija iz 1962. godine otpočinje već s preinakom u razumijevanju onoga što tradicionalno nazivamo bit filozofije. Prve rečenice ove iznimno važne studije o Nietzscheu presudne su za shvaćanje naše suvremenosti. Deleuze naime kaže: Nietzscheov najopćenitiji projekt jeste uvođenje pojmova smisla i vrijednosti u filozofiju. Očito je da moderna filozofija velikim dijelom već zadugo živi od Nietzschea, no možda ne i načinom kojim bi ona to htjela. Nietzsche nikad nije skrivao to da filozofija smisla i vrijednosti mora biti kritikom. Jedan od načelnih motiva Nietzscheova dijela jest u tome što Kant nije izveo pravu kritiku, jer nije bio u stanju postaviti problem kritike kao vrijednosti. No, s Nietzscheom moramo otpočeti s činjenicom da je filozofija smisla i vrijednosti shvaćena i uspostavljena kao istinsko ostvarenje kritike i jedinim načinom kojim totalna kritika može biti ostvarena, jedinim načinom da se filozofira čekićem. Kritika koju Deleuze pronalazi u Nietzscheovom filozofiranju čekićem zasniva se dakle na vrednovanju kao osmišljavanju bitka, a ne na promatranju i suđenju o bitku kao pozitivnosti. Ako filozofija kao metafizika povijesnu sudbinu ima u promjeni onoga što nazivamo njezinim likovima, u kojima se odvijaju borbene igre pojmova, onda je ključna riječ modernosti postala kritika. Dakako, ona je to u izvankantovskom smislu. Nipošto ne smijemo smetnuti s uma da se nakon Kanta u Marksovu dijelu kritika pojavljuje uvjetom mogućnosti destrukcije, dekonstrukcije kapitalizma. U svim mjerodavnim aspektima od ekonomije, politike do kulture zbiva se kritičko prevrednovanje povijesti uopće. Čini se stoga naizgled neobičnom što se u Nietzscheovom mišljenju kritika postavlja na vodeće mjesto. Razlog je sljedeći. Prvo poglavlje Deleuzeove studije o Nietzscheu naslovljeno je tragično, a na početku se bavi pojmom genealogije. Nije li zagonetno da filozofija kao kritika smisla i vrijednosti nužno uzima za svoj lik ono tragično što pripada biti umjetnosti u Grka? Nije to, dakako, slučajno. Nietzsche je već u ranom spisateljstvu najozbiljnije uzeo u razmatranje predsokratovsku metafiziku. S njom je krenuo u otvoreni spor i sukob s platonizmom. Uz to, njegova se nakana u tom pogledu, kako svjedoče najznačajniji tumači od Heideggera, Finka, Levita, Jaspersa do Bataja i Klosovskog, ne može razumjeti bez uvida da je povijesno podrijetlo filozofije tjesno povezano s nastankom umjetnosti u Grka. Sveza logosa i mitosa bit će za Nietzschea put nadilaženja nužne razlike između ova dva načina kazivanja o bitku i događaju. Stoga je odgovor na pitanje o prevladavanju metafizike kao nihilizma u Nietzschea istodobno i odgovor na pitanje o smislu i zadaći ne samo filozofije, već i umjetnosti u razdoblju znanstveno-tehničkog ovladavanja bitkom uopće. Da bi dospio do odgovora na pitanje o razlozima uvođenja u filozofiju pojmova kao što su smisao i vrijednosti, Deleuze mora u čitanju Nietzschea ponajpre raščistiti što filozofiju u izvornome značenju uopće omogućuje da bude osmišljavanje i vrednovanje onog što više ne može biti ništa postojano i trajno, već se zbiva u procesualnosti događaja. Budući da kritika za Deleuze ne može biti ništa dijalektičko u smislu Hegelove i Marksove zadaće mišljenja s vodećim pojmom Aufhebunga kao ukidanja, prevladavanja, teze, antiteze i sinteze onog što pojmovno zbiljski nastaje i nestaje, preostaje mišljenje koje umjesto negacije zahtijeva afirmaciju. Kritika, dakle, kao osmišljavanje novih vrijednosti, jest postupak i proces vrednovanja bitka polazeći od stava da je s njime, govoreći heideggerovski, ništa. Ako je filozofija proces misaonog stapanja mišljenja i bitka, onda je za Nietzschea već u tom procesu problematično što mišljenje i bitak nisu. Oni se pokazuju jedino u nastajanju. Umjesto štostva, bića kao takvog, susrećemo se s obratom. Ono da biće jest u njegovu nastanku i bivanju postaje novim načinom mišljenja. Ključna riječ, pojam koji Deleuze pronalazi kod Nietzschea na tom tragu jest genealogija. Deleuze piše: Nietzsche je stvorio novi pojam genealogije. Filozof je genealogist, a ne kantovski sudac na procesu ili utilitarni mehaničar. Filozof je Hesiod. Nietzsche pretpostavlja patos razlike ili razmaka i za kantovsko načelo univerzalnosti i za načelo sličnosti, tako drago utilitaristima. Genealogija označava ujedno vrijednost podrijetla i podrijetlo vrijednosti. Ona se suprotstavlja apsolutnome karakteru vrijednosti kao i relativnome karakteru u utilitarista. Genealogija označava razlikovni element vrijednosti iz kojeg ove vrijednosti same potječu. Razlikovani element je istodobno kritika biti vrijednosti i pozitivni element stvaranja. To je razlog zašto kritika nikad ne može biti za Nietzschea reakcija, već akcija. Nietzsche je mnogo očekivao od ovog shvaćanja genealogije, novo ustrojstvo znanosti, novo ustrojstvo filozofije, određenje vrijednosti na dolazeće budućnosti. Ostanemo li unutar razumijevanja teksta s jasno prisvojenim pojmovljem ničeanskog podrijetla, vidjet ćemo da Deleuze uzima Ničea za zagovornika drukčijeg načina mišljenja od onog koji se uspostavio vodećim načelom takozvane moderne filozofije. Naravno, posrijedi je radikalno razračunavanje s Hegelom i njegovim konceptom spekulativne dijalektike. Na svim mjestima ovog spisa o Ničeu, a to će biti kasnije još vidljivije u njegovu glavnome dijelu Razlika i ponavljanje iz 1968. godine. Deleuze pokazuje kako mišljenje ne može biti svedeno na fikcije bitka kao postojanosti i vječnosti, jer bi time ostalo na razini kantovske metafizike subjektivnosti ili pragmatičnog utilitarizma. Mišljenje u formi filozofije kao genealogije i u liku filozofa kao zakonodavca i tumača, odnosno osmišljavatelja i vrednovatelja, nužno postaje kritička djelatnost uspostavljanja novih vrijednosti. Iz toga je filozofija budućnosti ona koja u sebi pohranjuje načela i pojmove genealogije. Tri su takva pojma bez kojih nije moguće kritičko razračunavanje s modernom metafizikom vrijednosti, koja za Nietzschea predstavlja vrhunac u Kanta i Schopenhauera, simptom, znak i razlika. U pojmu simptoma posrijedi je prevrednovanje temeljnog načela kauzalnosti s kojim operira novovjekovna metafizika. Kao što je to u ostalom poznato, Nietzsche je svoje razračunavanje sa Schopenhauerom izveo upravo u drukčijem shvaćanju, odnosno kritici pojma dostatnog razloga ili temelja. Time je zakoračio u struju mišljenja s onu stranu znanstvene racionalnosti i njezinih glavnih pojmova uzroka i posljedice, nužnosti i slučajnosti, kategorija modalnosti poput mogućnosti, zbilje i nužnosti. To je bjelodano u svim njegovim ključnim spisima, a implicite već i u rođenju tragedije iz duha glazbe. Umjesto jednog uzroka i jedne posljedice, monokauzalnosti i načela identiteta kao vladavine kršćanstva, preokrenutoga platonizma za mase, Nietzsche prema tumačenju Deleuzea iziskuje obrat metafizičke sheme zapadnjačke povijesti. Stoga je simptom preokrenuto načelo kauzalnosti. Ono što je simptomatično jest razotkrivajući znak nastajanja fenomena. Filozofija nužno za Nietzschea postaje otuda simptomatologija i semiologija. Kritika Kanta i njegova dualizma, noumenona i fenomena, stvari o sebi i načina pojavljivanja stvari kao konstrukcije transcendentalnog subjekta, Nietzsche podvrgava radikalnoj kritici. Vidjeli smo već da Deleuze smatra da se genealogija odigrava na razini procesa drukčijeg osmišljavanja i vrednovanja bitka. To ujedno znači da se bitak ne može misliti kao reakcija na već uspostavljeno jedinstvo biti i pojave, već kao aktivno djelovanje neprestane promjene stanja onoga što jest. Simptom nečega kao nečega postaje znak razlike. On nas uvodi u razumijevanje života s onu stranu metafizičke razlike, ideje i pojave. Razlika je sada oblikotvorno načelo stvaranja novih vrijednosti, a ne tek nešto izvedeno iz pasivnog primanja bitka kao pozitivnosti. No, ono što je u Deleuzovom čitanju Nietzscheove genealogije simptomatično, jest odluka o mišljenju da uspostavi drukčiji način vrednovanja ključnog pojma kojim Heidegger otpočinje takozvanu destrukciju tradicionalne ontologije u njegovom glavnom dijelu Bitak i vrijeme. Riječ je o smislu bitka. Da bi se moglo dohvatiti značenje te riječi u razlici spram Heideggera, potrebno je vidjeti kako Deleuze razumije u Nietzschea razlikovanje prirode i povijesti. Nesumljivo, priroda kao sklop fizikalno-kemijskih procesa nije tek carstvo nužnosti u odnosu na povijesni svijet čovjeka kao carstva slobode, govoreći Marksovim metaforama, pojmovima. Najznačajniji odmak od klasične ili tradicionalne metafizike, a u nju svakako pripadaju Platon, Kant, Hegel, jest da filozofija na zasadama Nietzschea više ne može biti ona koja polazi od monokauzalnosti i mitologije jednoga svega. Razlika proizilazi iz mnoštva i stoga je znak odvajanja od logike kao kazivanja bitka. Otuda Deleuze u Nietzscheovim spisima pronalazi razloge za njegov bitni pluralizam. Zanimljivo je da će to nazvati empirizmom u analogiji s Humeom. U svim daljnjim koracima mišljenja, taj će izraz biti sve više i više artikuliran u kritici Kanta i Hegela. Vrhunac će doseći u Deleuzovom razumijevanju života kao imanencije. Ovo svjetovnost života preuzima pritom značajke empirizma, ali to se događa bez pada u redukciju pojavnosti koju ne podupire transcendentalni veliki označitelj, Bog. Sve se zbiva kao sklop snaga i moći, volje i vrednovanja. Nema više ontologijske hijerarhije s kojom od Platona ideja vlada nad svijetom pojava, a bogovi i Bog određuju granice ljudskome na taj način da ga svode na namjesnika ili subjekta kozmičko-prirodne igre snaga. Ako za Nietzschea ne postoji veličajni događaj koji daje značenje svim drugim događajima, onda je bjelodano da ima samo različitih događaja. Što više, ima ih mnoštvo. To znači da tumačenje s kojim filozofija otvara nove svjetove pretpostavlja i novo ustrojstvo onoga što čini bit metafizike, a to je ontologija. Što je za Deleuzea u čitanju Nietzscheove genealogije presudno za vlastito razumijevanje filozofije? Očito je da se na to pitanje može dati mogući odgovor tek kada vidimo što Nietzsche smatra mjerodavnim u sukobu između umjetnosti i znanosti. Je li filozofija moguća kao takva u svojoj nevlastitosti, a da ne bude ni zrcalo umjetnosti, niti puka uslužna djelatnost procvatu znanosti? Čini se da je pitanje o položaju i biti filozofije za Deleuzea ono što podaruje novo mjesto mišljenju koje, za razliku od Heideggera, ne smatra da metafiziku kao ontologiju treba prevladati mišljenjem drugoga početka. Umjesto toga, alternativa je u stvaranju novoga u filozofiji za budućnost, za koju je unaprijed jasno da se odvija kao proračunljiva izvjesnost vladavine znanstveno-tehničkoga pogona u svim zamislivim smjerovima. Za Deleuzea je pritom u čitanju Nietzschea još više važnije vidjeti zašto njegovi kasni spisi, a ne rani, pružaju mogućnost uvida u sliku mišljenja koja filozofiji odgovara u ovo doba realizirane kibernetike s programima umjetne inteligencije. To se ponajpre odnosi na Nietzscheov spis Uz genealogiju morala iz 1887. godine. Ukratko, filozofija, za razliku od znanosti, promišlja uvjete mogućnosti nastanka viših estetskih vrijednosti poput ljepote i uzvišenosti, a to su ideje bez kojih klasična umjetnost, pa ni u drugom obratu moderna umjetnost, nema metafizičkog opravdanja. Usto, filozofija podaruje znanosti njezin paradigmatski lik, ali ga ne može slijediti sama, jer bi time postala nekovrsni simulakrum ili loša kopija znanstvenih istraživanja koje se temelje na logici dostatnoga razloga. Nadalje, filozofija je za Nietzschea bliža umjetnosti iz jednostavnog razloga što, kako to tvrdi u spisu Radosna znanost, njezin patos proizilazi iz misli o vječnome ponovnome vraćanju. Očito je da je ovo u suprotnosti sa idejom kumulativne ili linearne znanstvene proizvodnje istina. Ako je filozofija u blizini s umjetnošću, a ne znanošću, kako je to uostalom moderna filozofija i pokazala u svojem razvitku na tragu Nietzschea i Kierkegora, onda se nalazimo u situaciji koja uistinu iziskuje promišljanje aporije utemeljenja svake buduće ontologije. Deleuze je ovim spisom o Nietzscheu otvorio put vlastitome mišljenju razlike i postajanja kao obrata u biti metafizike. Preuzeo je ničeansku strukturu mišljenja i ono što će u njegovu glavnome dijelu Razlika i ponavljanje u trećem poglavlju imenovati pojmom slike mišljenja, a to će ponoviti na kraju misaonog života i u spisu napisanom zajedno s Felixom Gatarijem, što je filozofija. Zašto je posrijedi aporija mišljenja? Naprosto zbog toga što filozofija u blizini s umjetnošću mora u borbi s pretenzijama znanosti na pravo kazivanja o ontologiji zauzeti stav o pojmu istine. A budući da Nietzsche taj pojam koji se razvio od Aristotela preko srednjovekovne skolastike do moderne iluzije apsolutne objektivnosti smatra metafizičkom iluzijom istog ranga kao i pojam dobra, što drugo preostaje filozofiji negoli da iz umjetnosti crpi svoje nadahnuće i životne sokove. Nije stoga nimalo začudno zašto Deleuze pojmom genealogije ne govori o znanju i znanostima, već o smislu i vrijednostima, o aktivnoj stvaralačkoj emfazi. Tako će u spisu Što je filozofija pokazati kako filozof bez stvaranja novog pojma uopće više nije filozof. Pristaje mu više biti nekovrsni sofist ili svjetonazorni zastupnik prava na demokratsku dosadu, neprestanim pozivom na diskusiju kao vrtnje u začaranome krugu uvijek istih starih pojmova. Ono novo stvara se u filozofiji jedino s pronalaskom koncepta i u tome je filozofija poput stvaralačke igre koja pripada umjetnosti. Aporija moderne filozofije počiva u njezinoj neautomnosti, iako se Deleuze u čitanju Nietzscheove genealogije nastoji držati onoga što proizilazi iz nove slike mišljenja, pa nužno umjesto istine uvodi u igru smisao i vrijednosti, posve je izvjesno da problem, o kojem je ovdje riječ, nije jedino Nietzscheov. Razlog zašto je Marx krenuo drugim smjerom na tragu Hegela i za svoj temeljni pojam uzeo pojam rada u kritici političke ekonomije kapitalizma, a nije diskurzivno uzvisio umjetnost kao Nietzsche, zacijelo je u preuzimanju cjeline spekulativno-dijalektičkog puta mišljenja koje je s Hegelom dospjelo do vrhunca filozofije kao znanosti apsoluta. Nietzsche, međutim, smatra da nihilizam metafizike s Kantom, Schopenhauerom i Hegelom zahtjeva prevladavanje onim sredstvom mišljenja koje jedino u sebi ima bezrazložnu svrhu, time što omogućuje stvaranje novoga. Znanosti razotkrivaju ono što već postoji u svijetu kao skrivena mogućnost stvari o sebi, no umjetnost proizvodi nove događaje. Njezino je podrijetlo u grčkome pojmu poiesisa, a ono što tom pojmu podaruje tehnogenetsku replikaciju nalazi se u otvorenosti pojma koji je presudan za metafiziku kao nihilizam. To je grčka riječ tehne. Proizvođenje kao otvorenje ili stvaranje novoga nije tehnički neutralno. Naprotiv, svaka je proizvodnja u povijesno-epohalnome smislu određena iz paradigme tehnike kao sredstva svrhe oblikovanja svijeta i samo se iz tog horizonta može razumjeti. Stoga je aporija filozofije nakon Nietzschea da se mora nužno naći u položaju između znanosti i umjetnosti, a da je blizina spram umjetnosti istodobno sirenski zov njezina pada u mitologiku bitka. To naravno znači da filozofija u doba onoga što nazivam tehnosferom mora osloboditi sebi put jedne posve druge i drukčije autonomije od one koja stoji i u mišljenju Nietzschea i njegovih najmjerodavnijih duhovnih srodnika kao što su to Heidegger i Deleuze. Napustiti znanstveni lik objektivnosti istine ne znači pasti u mahnitu iracionalnost poetskog kazivanja. Mnogo je više uloga u ovoj igri, čak i kada Deleuze i Gattari u spisu Što je filozofija zaključuju tu novu ontologiju s iskazom kako znanosti operiraju s funktivima umjetnosti, s perceptima, a filozofija s konceptima. Nietzsche je slutio da će ono što označava njegov pojam volje za moć kao vječnoga ponovnoga vraćanja istoga biti ujedno najteža misao suvremenosti i istodobno da će iz nje nastati mogućnost neviđene lakoće bivanja ili postajanja upravo zbog toga što je svijet nakon posljednjega čovjeka prepušten na milost i nemilost proizvodnje onoga što nadomješta istinski život, čineći ga maskom aktivno-pasivnog nihilizma. Deleuze u knjizi naslovljenoj Nietzsche iz 1965. godine u poglavlju Filozofija ustvrđuje da Nietzsche integrira u filozofiju dva izražajna sredstva, aforizam i pjesmu. Ove forme ujedno pretpostavljaju jedno novo shvaćanje filozofije, novu sliku mislioca i mišljenja. Idealu spoznaje, u razotkriću istine, Nietzsche suprotstavlja tumačenje i vrednovanje. Tumač, to je fiziolog ili liječnik, onaj koji razmatra fenomene kao simptome i govori aforizmima. Vrednovatelj, to je umjetnik koji razmatra i stvara perspektive, govoreći pjesmom. Filozof budućnosti je umjetnik i liječnik, riječju zakonodavac. U nastavku Deleuze pokazuje kako ova slika mišljenja i slika mislioca, za koju se zalaže Nietzsche, pripada drevnoj prošlosti. Naime, predsokratovci su ukazivali s pomoću aforizma i pjesme, bivajući zakonodavcima i tumačima zbilje. Ali ne samo oni, već se isto može reći i za persijskoga mudraca Zaratustru, Indice i Eleatsku školu Grka, Egipćane i Empedokla, Pitagoru i Kineze. Ali ono što je u svemu najvažnije, Deleuze određuje tako što tvrdi da je s pomoću Nietzschea filozofija dospjela do pojma samo potvrđivanja života, a ne njegova nijekanja i nadomještanja onostranošću i idejnim svjetovima vječnih formi. Što više, ova apoteoza života daje filozofiji dodatnu težinu i lakoću istovremeno. Ona postaje snagom stvaralačke promjene. Gotovo nitko nikada nije mogao zamisliti da bi filozof u ovom obratu snaga iziskivao nešto nemoguće, pa čak i povratak u djetinje, sanje i iluzije. Nietzsche, slika filozofa, skida pozlatu moralističkog sveca i znanstvenog askete. Na njihovo mjesto zasjeda onaj tko može sjediniti mudrost i ludost, ali ne na način kojim je to pokušavao sveti Pavao iz Tarza, jer filozofija nije sluškinja teologije, a kršćanski bog samo je drugo ime za metafizički nihilizam dekadencije duha koji prezire tijelo i ekstazu tjelesnosti, zagovarajući fikcije drugog svijeta i vječnoga života. Deleuze piše, stvaratelj je zakonodavac, plesač. U nizu filozofa od Sokrata do Kanta, pri čemu je Hegel i njegova dijalektika najveći doseg ovog puta metafizičke dekadencije zapadnjačkog mišljenja, osobito je to za Deleuzea i njegov napad na sustav i metodu Hegelove apsolutne znanosti. Pojavljuje se zatvorena struktura mišljenja kao traganja za istinom s pomoću eksperimenata i metode posve stranih iskustvu čovjeka kao umjetnika. Koliko god se filozofija otuđuje na taj način od iskonskog poziva mislioca kao zakonodavca i tumača svijeta, nije moguće posve odbaciti njezin metafizički put koji, eto, traje i traje već stoljećima. Razlog leži u tome što Nietzsche nije unatoč svoje simptomatologije i semiologije mogao otvoriti pozitivno i afirmativno ono što pripada post-metafizičkom životu kao volji za moć izvan patosa i izvan katarze onoga što se naziva imanentnom transcendencijom. O tome je posebno promišljeno u povijesnom mišljenju Vanje Sutlića, gdje se Nietzscheu nasuprot Marksa odaje priznanje da je načelo individuacije shvatio egzistencijalno, a ne esencijalno. Time je otvorio mogućnost mišljenju da prevlada granice metafizike koja je uvijek na ovaj ili onaj način primjenjivala načelo univerzalnosti i esencijalnosti bitka bića, a ne zbiljski događaj individuacije čovjeka kao rodnoga bića. Posrijedi je dakle put koji od Hegela i Marksa ima zadaću ozbiljenja filozofije. Način ili eksplikacija programa ozbiljenja ne više mogućnosti filozofije, već njezina praktičnog ili energetskoga, to jest zbiljskoga, samo nadmašivanja moći u nužnosti znanstveno-tehničkog sklopa samoga života, koji si kibernetički, odnosno autopoetički stvara i razara, predstavlja ono što ima mnogo više razloga za imenovanjem genealogije mišljenja kao proizvođenja novoga. Ako usporedimo taj konstruktivno-destruktivni moment dijalektike u Hegela i Marksa s mišljenjem koje Deleuze prisvaja stvaralački od Ničea pod imenom genealogije s temeljnim pojmovima simptoma, znaka i razlike, vidjet ćemo da je afirmacija za razliku od negacije snaga, a ne ideja, moć življenja u smislu imanencije, a ne transcendencije. Ipak nešto je u svemu tome aporetično i to ostaje u čitavom Deleuzovu naumu da preko Ničea stvori pretpostavke za novu ontologiju. Riječ je o nužnosti da se vladavina temelja, ideje, logike, razloga, bitka, Boga, duha, rada, svijesti rastemelji i rasklopi do posljednjeg momenta u procesu koji ide u beskonačnost i mora sa sebe skinuti okove loše beskonačnosti. To je proces vječnoga bivanja ili postajanja. S njime više ništa ne može ostati isto. Sve se neprestano i ubrzano mijenja, stvarajući nove sklopove snaga i moći. Polazeći od neproračunljive virtualne aktualizacije događaja, nastaje novo nesvodljivo na staro i prethodno u vremenskome tijeku. Već smo upozorili da Deleuze u razlaganju pojma genealogije govori o razlikovnom elementu. Na jednom mjestu on kaže da je volja za moć uvijek prisutna kao pokretački element, kao zrak i mnoštvo. Snaga se određuje voljom za moć koja zapovijeda, ali također se snagom volje za moć i izvršava zapovjed. Što je ovdje izrečeno? Samo to da načelo volje za moć uspostavlja odnos između dvije strane, zapovjedne i izvršne. Snaga se, za razliku od Hegelova poimanja istog pojma u fenomenologiji duha, određuje iz sklopa u kojem se nalaze subjekti, akteri događaja. Stoga je snaga istodobno pokretačka aktivnost nekog sklopa događaja kao mnoštva, a ne načelo individuacije jednoga, svega. Hegelovski totalitet neutralizira se idejom konstelacije snaga kojim upravlja načelo volje za moć. No, prema Deleuzu, taj vodeći pojam kasne Ničeove filozofije ne smije se razumjeti u pojmovima klasične ontologije. Naprotiv, ako je volja za moć patos i ekstaza, u kojem do izražaja dolazi tragika grčkog boga Dioniza protiv raspetoga, onda je posrijedi odredba za tradicionalno shvaćeni bitak. Ipak, valja ovome dodati da Deleuze ontologiju rastemeljuje ničeanski samo u mjeri njegova preuzimanja onog što se naziva bivanjem ili postajanjem. I nije nimalo začudno da će stoga afirmacija biti shvaćena bitnim aspektom ontologije bivanja ili postajanja u suprotnosti s negacijom hegelovske dijalektike. Uz to, Deleuze će prvoj pripisati pluralnost i mnoštvo, a potonjoj monizam. Rekli smo već da je tumačenje Ničea u knjizi Niče i filozofija usmjereno u takozvane kasne spise, uz genealogiju morala i s onu stranu dobra i zla. Čini se da je glavni razlog takve odluke u tome što Deleuze smatra da je volja za moć i koncept vječnoga ponovnoga vraćanja u tjesnoj svezi s genealogijom. Za razliku od Foucaulta, koji je svoj pojam genealogije znanja moći izgradio na ničeanskim postulatima, s obzirom na ustrojstvo društvenih odnosa u povijesnim formacijama koja su prethodila i pridonijela stvaranju kapitalizma kao svjetskoga sustava vladavine apstraktnoga rada nad ljudskim pojedinačnim egzistencijama. Deleuze polazi od ontologijske preinake čitave metafizike. Dok je za Foucaulta moć tranzitivni pojam koji dolazi na mjesto bitka u tradicionalnoj ontologiji, za Deleuze je to koncept bivanja ili postajanja kao vladavine mnoštva i razlike. Utoliko je naglasak na pluralnosti u čitanju Ničea nešto samorazumljivo. Događaji pokazuju da ne postoji nikakva neutralnost pojava u sklopu, već su sve pojave međusobno povezane u sklopu snaga. Nema sumnje da je za Delezovo razumijevanje filozofije tumačenje Ničeova ranog spisa Rođenje tragedije iznimno važno u razvijanju plodotvorne hipoteze kako bog Dioniz, usuprot Apolona, kao boga reprezentacije svijeta, označava afirmativnoga boga i zagovaratelja. Dioniz se sam preobražava u mnoštvo afirmacija. On je bog koji zagovara život. Deleuze jasno pokazuje kako u evoluciji Nietzschea ipak nešto ostaje konstantom sve do kasnih spisa. Naravno, posrijedi je ontologijska odredba božanske biti Dioniza kao figure koja će imati strategijsku funkciju u borbi protiv metafizike i nihilizma zapadnjačke povijesti. Osim toga, kako slijedi u tekstu spisa Nietzsche i filozofija, upravo će Rođenje tragedije otvoriti s Dionizom mogućnost da se protiv logike resentimana raspetoga Krista pristupi najtežoj misli uopće, s kojom Nietzsche do danas ostaje zagonetni mislilac obrata metafizike uopće. To je misao vječnoga, ponovnoga vraćanja. O tome će još biti govora u ovome razmatranju. No sada je važno pokazati kako Deleuze razumije taj afirmativni karakter boga Dioniza. Je li Nietzsche ovim odnosom međusobne napetosti, sukoba i suprotnosti, dakle proturječe, zagovornik skrivene dijalektike? Nipošto. Umjesto takve misaone orijentacije i metode, koja pretpostavlja logiku prevladavanja kao ukidanja i nadilaženja biti u pojavi stvari, na dijelu je stvaralačko djelovanje logike zagovora. Ako je dakle filozofija za Nietzschea simptomatologija i semiologija, tada je samo razumljivo da se njezina tragična zadaća mora ispuniti u ovom vremenu, u ovo svjetovnosti događaja, a ne u teologijsko-mesijanskim vremenima stalne odgode nadolazećega. Utoliko Deleuze jasno uočava da je za Nietzschea u razotkriću predsokratovske metafizike Dioniz figura kritike i vrednovanja figure Sokrata, s kojim u filozofiji nastupa razdoblje posvemašnjeg racionaliziranja. Nietzsche ga naziva prvotnim genijem dekadencije, dok Deleuze kaže da sa Sokratom ulazimo u povijesnu vladavinu takozvanom teoretskog čovjeka, koji predstavlja pravu suprotnost tragičnome čovjeku. Imajući sve to u vidu, možemo izvesti postavku da je ovaj rascjep filozofije u Grka posredovan dvojstvom bogova svjetla i tame, ali ponajpre mišljenjem Sokrata, Platona i Aristotela označio raskid s mišljenjem koje je bilo u blizini sa umjetnošću. I u istinu je više nego li zapanjujuće da unatoč razlici između Heideggera i Deleuzea glede stvari metafizike, odnosno ontologije, s obzirom na promišljanje smisla bitka, postoji neobična suglasnost. Bez umjetnosti i njezina zagonetnog stvaralačkog patosa nije moguće filozofiju usmjeriti u ono nadolazeće. To dakako ne znači odbaciti sve što je za moderne znanosti, fiziku i matematiku, biologiju i kibernetiku, uvjet mogućnosti njihova eksponencijalnog razvitka u traganju za objektivnom i apsolutnom istinom. Naprotiv, već je u zamecima Nietzscheove kritike i genealogije posve očito kako se dospijeće do misli o vječnome ponovnome vraćanju događa kao egzistencijalno misaoni obrat od uvjerenja da nas samo jedna nova teorija nastanka i kraja svemira može spasiti od mahnite obuzetosti umjetnošću i njezinim nepojmovnim govorom o bitku i vremenu. Iako se u Nietzschea ne mogu pronaći momenti koji bi doveli do razumijevanja biti znanosti kao tehničkoga zaposjedanja i ugrožavanja bitka, kako je to na svojem putu mišljenja izložio Heidegger, pa bi otuda moglo biti jasnije zašto je Nietzschea smatrao posljednjim namjesnikom oporuke metafizike Zapada, nemoguće je poreći da nije ostavio iza sebe zadivljujuće refleksije o znanstvenim spekulacijama kraja 19. stoljeća. Sjetimo se da tada već uveliko nastaje ideja o drugome zakonu termodinamike i entropiji kao vladajućem pojmu. Za Nietzschea su metafizika i nihilizam gotovo sinonimi. Isto će tvrditi i Heidegger tijekom vlastita puta mišljenja. Međutim, problem je u tome što samo umjetnost ima mogućnost, ali ne i zbiljske izglede da život u njegovoj cjelovitosti prirode i povijesti vrati na put kojim su predsokratovski mislioci kazivali o bitku i vremenu. Moral, religija, znanost nisu drugo negoli znakovi ove posvemašnje neautentičnosti života, koja vlada u svim aspektima i pitanje može li uopće biti prevladana. Ne može se razumjeti taj unutarnji odnos između metafizike i nihilizma bez dvije misli. Pod jedan, smrti Boga, i pod dva, vječnog ponovnog vraćanja. U svim mjerodavnim tumačenjima nihilizam se za Nietzschea ne pokazuje tek na razini ontičke ili kulturne dekadencije Zapada. Što se zbiva u dijelima književnika, opusu slikara i glazbenika na kraju 19. stoljeća, a isto tako i u različitim fenomenima silazne putanje moralnih postulata, kada je reč o simptomima dekadencije, proizilazi očito iz procesa koji pogađa ontoteologijski sklop metafizike u njezinome ozbiljenju unutarnjih mogućnosti mišljenja, koje u istinu s Platonom biva sublimnom moći, bez koje ništa ne može biti nedirnutim. Kako Deleuze pristupa ovom problemu? Na jednom mjestu knjige naslovljene Nietzsche, on izričito tvrdi da nihilizam označava obezvređivanje, nijekanje života u ime vrhovnih vrijednosti i nadalje, nijekanje ovih vrhovnih vrijednosti nadomještanjem s vrijednostima ljudskoga, odveć ljudskoga. Moral zamjenjuje religiju, korist, napredak, povijest sama zamjenjuje božanske vrijednosti. Ništa se ne mijenja, jer je to isti reaktivni život, isto ropstvo, koje sada triumfira s pomoću ljudskih vrijednosti. Čak smo napravili i korak dalje u pustinji nihilizma. Pretvaramo se da prihvaćamo svu stvarnost, ali prihvaćamo samo ono što su vrhovne vrijednosti ostavile u nama, ostatak reaktivnih snaga i volju za ničim. Reaktivne snage, ta je formulacija, ono što upada u oči. Deleuze njome ukazuje da Nietzsche ne može ostati tek na stavu o nijekanju života kao takvoga. Nije dakle odredba nihilizma jedina u tome što takozvane vrhovne vrijednosti propadaju. Ono što je još gore jest da sve biva nadomješteno pseudovrijednostima, a u takve vrijednosti Nietzsche ubraja različite, rekao bi Heidegger, humanizme. To je sve ono što od morala, povijesti, kulture zauzima prostor ljudskoga, odveć ljudskoga. Stoga nihilizam jest logika reaktivnosti. Svaka afirmacija života ne može do duše unaprijed biti proglašena spasonosnim izlazom iz ovog mračnog bezdana, takozvane vrijednosti suženih na ljudske potrebe sa zamjenom božanskoga idolima i fetišima ovosvjetovnosti. Govorenje da i ne pritom uspostavlja poredak koji životu podaruje mogućnost izbora mnogo dublju od današnje tiranije slobodnog izbora životnog stila. Za Deleuzea su otuda dva moderna dijela sa dubokim meditacijama o da i ne, o njihovoj autentičnosti i mistifikaciji, Nietzsche i Joyce. No, još nismo posve odredili je li za Deleuzea nihilizam rezultat propasti metafizike u njezinoj silaznoj putanji, dakle ono što nastaje sa Sokratom, Platonom i Aristotelom, ili je posrijedi proces nastanka svijeta, pseudosinteze, nakon što je Nietzsche pojmom posljednjega čovjeka u raspetom Kristu i kršćanstvu vidio preokrenuti platonizam za narod. Za Heideggera je nihilizam neotklonjiva sudbina zapadnjačke povijesti. Uz to, nihilizam je i konačna bit metafizike u njezinim povijesno zbivajućim likovima. A za Deleuzea? Ako je ključna riječ nihilizma vezana uz reaktivne snage, onda je jasno da njegova bit ne može biti izvedena nikako drugačije, negoli kao obezvređivanje i nadomještanje vrhovnih vrijednosti, onime što se pojavljuje s čovjekom, kao subjektom i supstancijom metafizički određene povijesti. Nihilizam je otuda preokrenuti monizam, Boga, vrhovnoga uzroka, jednoga svega, koji pokorava životnost života u njegovu mnoštvu i razlici fikcijama i iluzijama monokauzalnosti bitka, Boga, svijeta, čovjeka. Preobrazbe vrijednosti predstavljaju u tom pogledu početak novoga ustrojstva života. Da bi se nihilizam mogao razumjeti u njegovoj složenoj artikulaciji, potrebno je razlikovati posljednjega čovjeka i čovjeka koji želi propasti. Deleuze ovo izvodi upućivanjem na proslov knjige Tako govoraše Zaratustra iz 1883. godine. Kako u tom razlikovanju prepoznati ono što prožima nihilističko pustošenje zemlje i čovjeka? Odgovor je u pojmu afirmacije negacije. Jer kada prema Deleuzu Zaratustra izgovara ne, onda je to ne različito od pukog nijekanja stvari. To je ne u lice nihilizmu, za kojeg vrhovne vrijednosti u svoja dva oblika, gornjem i donjem, onostranome i ovostranome, prelaze u stanje postojanih preobrazbi. Što je druga afirmacija, to odlučno samopotvrđivanje života, negoli izvršenje nihilizma drugim sredstvima. Umjesto reaktivnih snaga, sve je u aktivnom podnošenju i preuzimanju sudbine. Ono što Deleuze u dijagnostici nihilizma izvodi kao rezultat spasonosnog događaja mišljenja i življenja odnosi se na spoznaju o mnoštvu i razlici u pojmu događaja. Bivanje ili postajanje nad čovjekom, a ne postojanost i nepromjenljivost bitka bića, pokazuje kako se preobrazbe vrijednosti zbivaju svakda aktivno, a ne pasivno i reaktivno. Stoga nihilizam nije moguće razumjeti bez razlikovanja dva tipa čovjeka i onoga što donosi nad čovjek kao radikalno prevladavanje životinje i čovjeka. Povežemo li sada bit tragičnoga u Deleuzovu shvaćanju Nietzscheova nihilizma s nihilizmom izloženom u ranome spisu Rođenje tragedije, dolazimo do toga da je moć preobrazbi u faktičnosti života kao volje za moć. A ta se faktičnost više ne može odrediti iz jednog vrhovnog načela. Umjesto toga, susrećemo se s logikom mnoštva i višestrukosti iskazivanja bića. Deleuze kaže, tragično je jedino u mnoštvu, u razlikovnosti potvrđivanja kao takvoga. Ono što se određuje tragičnim jest igra mnoštvenosti, pluralna igra. Ta igra nije rezultat sublimacije, pročišćenja, nadomještanja, rezignacije ili pomirenja. U svim teorijama tragičnoga Nietzsche vidi bitan propust, što ne vide tragediju kao estetski fenomen. Tragično je estetska forma igre, a ne medicinska fraza ili moralno rješenje za bol, strah ili suosjećanje. Zašto postaje važno uočiti estetsko samopotvrđivanje života u liku Boga Dioniza, protiv svih teorija tragedije od Aristotela do Schopenhauera? Deleuze je u Nietzscheovoj ideji o biti tragedije kao estetske ekstaze života jasno izveo ono što će vlastitim filozofijskim pojmovima zaokružiti kao ontologiju mnoštva i razlike. Posrijedio je naime izbavljenje filozofije kao egzistencijalne sudbine čovjeka s temeljnom idejom oslobađanja od zahtjeva za objektivnošću spoznaje. Iako se svim snagama opire Kantovu transcendentalizmu te unosi u vlastito mišljenje osebujni empirizam i spizonističku afektivnu snagu samoodređenja, neporecivo je da se u pojmu tragičnoga suočavamo s ključnim pojmom čitave Deleuzove avanture mišljenja, imanencijom. Nije razrješenje tajne tragičnoga u nečem izvan faktičnosti i univoknosti bitka, u nekim onostranim svjetovima, koje Nietzsche vrlo ironično i gotovo bezobzirno naziva proizvodom kastriranog intelekta. Umjesto rezignacije i pesimizma, umjesto kvijetizma volje, što je bila značajka Schopenhauerovog pristupa svijetu kao volji i predstavi, na tragovima Nietzschea sve što Deleuze uvidom u bit tragičnoga izvodi, odnosi se na život kao imanenciju. Koliko je ta riječ putokaz za razumijevanje suvremene filozofije, ponajbolje se vidi u Deleuzovu i Gatarijevu spisu Što je filozofija? Na jednom mjestu ustvrđuju da filozofija otpočinje sa stvaranjem koncepata. No, ono što nazivaju plan imanencije prethodi filozofiji. Kao primjerice u Dekartovu, ja mislim, ili kao u Heideggerovu predontologijskom razumijevanju bitka. Egzistencija ne prethodi biti na ontologijski način puke zamjene mjesta u hijerarhijskom poretku. Uostalom, takva bi zamjenična igra bila samo dokaz kako čovjek koji prethodi nad čovjeku učvršćuje vladavinu nihilizma drugim sredstvima. Onome što nazivamo tradicionalno metafizički bit ili substancija čovjeka prethodi događaj egzistencijalne odluke. Od nje ovisi hoće li uopće biti svijeta i kakav će mu biti lik, sadržaj i ozbiljenje otvorenih mogućnosti. Bilo bi pogrešno iz ovoga izvoditi nekovrsni Deleuzov egzistencijalizam mnoštva i razlike. Nikakve veze to nema sa Sartrom, pa čak ni s prvim misliocem koji je u francusko okružje suvremene filozofije uveo Hegela i to podarujući mu upravo novo razumijevanje u tumačenju ishodišta fenomenologije duha. Naravno, riječ je o Aleksandru Koževu i njegovu egzistencijalnome obratu moderne filozofije. Ono što naprotiv Deleuze u razlaganju problema egzistencije uistinu hoće, svodi se na ulog mnogo složenije misaone igre od novog određenja jednog staroga pojma, koji su Grci pripisivali božanskome načinu bitka. Tragično je egzistencijalno područje estetskoga samopotvrđivanja života kao imanencije. I to je najteži problem u Deleuzovu čitanju Ničea uz njegovo shvaćanje koncepta vječnoga ponovnoga vraćanja. Deleuze preuzima Nietzscheove postavke o genealogiji zbog vlastitih ishodišta nove ontologije bivanja ili postajanja. Stoga su simptom, znak i razlika novo svetotrojstvo onoga što Deleuze smatra Nietzscheovom filozofijom kao simptomatologijom i semiologijom. Sva tri pojma proizilaze iz konstelacije snaga u životu kao samopotvrđivanju nihilizma bez posljednjeg rješenja u sublimnome objektu velikog drugog. Život se ekstatički uznosi i živi u znaku volje za moć kao vječnog ponovnog vraćanja. Na taj način imanencija života pretpostavlja tragičnu egzistenciju čovjeka jer je ovaj svijet u svojoj ovosvjetovnosti faktično polje samoizvršenja. Bez utočišta u pojmu vrhovnih vrijednosti sa idejom Boga kao transcendentnog označitelja sve protječe u igri snaga, kao osmišljavanje i vrednovanje egzistencije, a ne kao propisani postulati religije, morala i filozofije. I kao što Heidegger, doduše u razumijevanju pojma vremena u dijelu Bitak i vrijeme iz 1927. godine, razlikuje između autentičnoga i vulgarnoga shvaćanja vremena, tako se i za Deleuzea u Nietzschea pojavljuje nužno dvojstvo u poimanju egzistencije. Iskonsko ili autentično pripada onome što Nietzsche naziva nevinošću bivanja. Stoga nije začudno zašto u Tako govoraše Zaratustra spominje tri preobrazbe. Iz duha u devu, iz deve u lava i iz lava u dijete. Istina bivanja nije u obrazovanju, devi, ni moralu i kulturi, lavu, već jedino u stvaralačkoj igri bez razložnosti i kontingencije, djetetu. Ono tragično se pokazuje u dopuštanju prihvaćanja svijeta kao logike samopotvrđivanja. Sve drugo je metafizika viših svrha i nadomjeska zamjene Boga čovjekom. To je ono što prati imanentnu transcendenciju kao njezina tamna sjena. Spuštanje s neba na zemlju postaje u isto vrijeme obezboženje neba i obogotvorenje zemlje. Ono što nedostaje novome načelu da bi djelovao spasonosno za budućnost jest pročišćenje afirmacije života od svake vrste njegove negacije. Zašto je dakle za Deleuzea egzistencija kao nevinost bivanja, igra mnoštva i razlike? naprosto zbog toga što ono tragično pretpostavlja bitne preobrazbe samoga života u volji za moć. A budući da volja za moć kao patos i ekstaza unosi u filozofiju razlikovno načelo, tada je problem u tome što prihvaćanje tragedije moderne egzistencije nužno znači i preuzimanje misli o vječnome, ponovnome vraćanju. Kako je to Deleuze riješio? Je li uopće moguće neko razrješenje ove aporije mišljenja koje polazi od kontingentnog događaja, kako život kao imanencija nema druge svrhe ili smisla, osim u tome da se na čelu individuacije pronađe novo ontologijsko opravdanje. Ali ovaj put bez pada u esencijalizam povijesti. Ako ne postoji transcendentno područje važenja, takozvane objektivne zbilje, niti pak opravdanje za sve metafizičke temeljne ideje od istine do pravednosti, onda je ne samo svijet, već i život moguće razumjeti tek iz estetske konstrukcije događaja. Za tako nešto više ne vrijedi načelo uzročnosti i svrhovitosti. Naposljetku, ovo postaje razlog zašto Deleuzeova analiza tragedije i tragičkoga u rođenju tragedije ima značajke egzistencijalnog događaja. S onu stranu imperativne logike morala i kulture djeluje moć otvorenosti bitka u vremenu. Nevinost bivanja. Očito je da se ovdje radi o nemogućnosti postojanoga i vječnoga načina kojim se egzistencija odvija kao imanencija života, jer čovjek nije Bog. Nije mu dano prijeći granice prirode i povijesti. Toponomija ljudske sudbine vezana je uz nadilaženje prirode kao povijesti i povijesti kao prirode. Misao nad čovjeku bila je otuda za Nietzschea nužan putokaz za stvaranju onog što nikad nije bilo i što ne može ipak svoj uzor imati u iskonskom razdoblju tragičkoga u Grka. Apsolutno novo iziskuje otvorenost nove povijesnosti kao događaja nesvodljiva na bilo što u metafizički određenoj povijesti ljudstva. Rijetki ničeanski nadahnuti umjetnici u 20. stoljeću pokušali su to iskustvo proživjeti vlastitim primjerom. Istaknuto mjesto pripada nesumljivo Antoninu Artaudu, a znakovito je da su upravo Deleuze i Guattari preuzeli njegov pojam tijelo bez organa u spisima Anti-Edip i Tisuću platoa. Ono što se u nevinosti događa jest da je to stanje iskonske mnoštvenosti i razlike. Zašto tolika pohvala razlici u odnosu na postojanost jednog i svega? Prema Deleuzu, Nietzsche tvrdi da ono najdublje jest da ne postoji cjelina. Nevinost je istina mnoštva. Odgovor koji se čini smislenim proizilazi iz pokušaja da se ontologija u njezinom krugu određenja rastvori u fragmente jedne moćnije i ujedno slobodnije shvaćene cjeline. Nasuprot dijalektičkog shvaćanja, ovdje se cjelovitost cjeline misli polazeći od ozdo. Dijelovi nisu u funkciji neke nadređene strukture bez vlastite autonomije. Neslučajno, povratak Heraklitu u tom svjetlu označava razotkriće početka mišljenja onog tragičnoga. Utoliko više što se u njega osobito u 52. fragmentu pronalazi ona misa o vremenu kao djetetu koje se igra primještajući kamenčiće. To kraljevstvo djeteta, taj stvaralački bezrazložni čin kojim ono stvoreno biva razorenim, upućuje na egzistencijalnu dramu čovjeka. U estetskom oblikovanju svjetova razotkriva se njegov smisao. Samo u igri kraljevstvo je istinske ljudske sreće. Vječno vraćanje kao zakon bivanja ili postajanja, kao pravednost i kao bitak, sve za mnoštva i jednoga, bivanja ili postajanje i bitak oblikuju igru. Bit bivanja ili postajanja, vječno vraćanje, jest drugi moment igre, ali u isto vrijeme i treći pojam, istovjetan s druga dva momenta i važan za cjelinu. Vječno ponovno vraćanje je ono na vlastito za sve što je rečeno, to je razmišljanje primjereno akciji, ali također vraćanje cjeline same i vraćanje akcije. U jednom momentu i kružnosti vremena. Moramo razumjeti tajnu Heraklitova tumačenja. On suprotstavlja instinkt igre hibrisu. Nije to teodiceja, već kozmodiceja. Nije zbroj nepravdi koje valja ispraviti, već pravednosti kao zakona ovoga svijeta. Ne hibris, već igra, nevinost. U Deleuzovom čitanju Genealogije nihilizma u Niča iznimno je važno uočiti kako se promišlja ono što se u metafizici od Demokrita i atomista naziva suprotnošću nužnosti i slučaja. Naravno, Deleuze se ovdje ponajviše dotiče analize spisa Tako govoraše Zaratustra, te uz Genealogiju morala. Afirmacija života proizilazi iz suprotnosti onome što čini bit prirode kao nužnosti vladavine kategorija koje moderne znanosti, osobito matematika i fizika, upisuju u zbiljsko stanje kozmičko prirodnog poretka. Što je dakle za Nietzschea u tom pogledu misao o kaosu? Deleuze tvrdi kako je to moguće jasno odčitati iz Zaratustrovog govora o velikom slučaju u kojem sve stvari poprimaju svoju oblikotvornost i značenje. Otuda se kaos ne suprotstavlja takozvanoj nužnosti događanja. Naprotiv, posrijedi je odnos u kojem kaos postaje svezom nužnosti i slučaja, ona plemenita i bezrazložna kontingencija koja tek omogućuje sagledati Nietzscheovu središnju misao o volji za moć kao vječnom ponovnom vraćanju istoga. Kako razumjeti da slučaj potvrđuje mogućnost ljudske egzistencije koja se vodi kao amor fati? Nije li to u sebi proturječan iskaz ako polazi od slobode kao slučaja i egzistencijalnog vođenja života kao nužnosti? Aporija se može razriješiti tek ako pođemo od stava da Nietzsche misli ne samo genealogijski, već i da unosi povijesno individuiranje u sklopu kojem bitak više nije ništa postojano, već biva ili postaje razlikom i mnoštvom. Drugim riječima, ono što je u klasičnoj metafizici početak u smislu nužnosti, iz toga ima značajke ontoteologije, bitak Bog, sada se razmješta na taj način da početak jest kaos, kao slučaj u kojem je istodobno prisutna jedna slobodnije shvaćena nužnost od fizikalnih zakona i sudbine kao takve. Deleuze stoga govori o dionizijskoj korelaciji između slučaja nužnosti, iz koje proizilazi ono fatalno vječno vraćanje istoga. Kako Deleuze pristupa raščlambi ovog uistinu teškog i ne manje zagonetnog okvira za mnoge tumače temeljne Nietzscheove misli? Valja spomenuti da je u nekim od najvjerodostojnijih dosadašnjih tumačenja Nietzscheovog mišljenja, kao što su to pokušaji Karla Levita i Pierre'a Klosowskog, ta misao odlučujuća za razumijevanje njegova nastojanja prevladavanja zapadnjačke metafizike kao nihilizma. U kontekstu pak Deleuzeova spisa, Nietzsche i filozofija, kojim se ovdje ekstenzivno bavimo, razumijevanje vječnog ponovnog vraćanja ponajprije se izvodi iz razlikovanja između nužnosti i slučaja. Očito je dakle da se ta misao pokazuje kao ono drugo vrijeme koje pretpostavlja afirmaciju nužnosti. Broj koji sjedinjuje sve članove slučaja, ali također i vraćanje prvotnog vremena, ponavljanja, bacanja kocki, reprodukcije i ponovnog potvrđivanja samoga slučaja. Usud u vječnome, ponovnome vraćanju jest također dobrodošlica slučaju. Kakva su to dva vremena i koje su im bitne značajke? Takozvano prvotno vrijeme bilo bi ono koje se zbiva u svojoj nesvodljivoj istosti. Ono je iskonsko i otuda kontingentno i bezrazložno. Njegova se vremenost razotkriva činom izvan svake moguće refleksije. Paradoks je prvotnoga vremena u tome što je ono metafizički iskazano zapravo otvorenost bitka u njegovu bivanju ili postajanju. Slučaj kao sloboda ovdje ne može biti u igri. Tek s drugotnim vremenom, s kojim potvrđivanje življenja označava volju za moć, dospijevamo do spoznaje kraljevske nužnosti da se vječno ponovno vraćanje odnosi na mogućnost beskonačnog gibanja u vremenu. Što se to doista vječno ponovno vraća? I je li za Deleza ta misa o okruženju istoga, koja podsjeća na drevne kozmogonije u Grka, istočnjačkih naroda, u uvjet mogućnosti mišljenja vječne promjene, odnosno bivanja ili postajanja, drugim u mnoštvu? Mnoštvo jednog i bitak kao bivanje ili postajanje predstavljaju suprotnost onome što Nietzsche naziva nihilizmom. Pritom ovdje nije riječ tek o prevrednovanju vrijednosti, nego o pokušaju da se i sam pojam vrijednosti prevlada s pomoću onoga što čini bit čitave njegove nove ontologije. Nije dakle njegova strategija mišljenja spekulativno-dijalektička, jer bi to onda značilo da se metafizika, govoreći marksovski o Hegelu, s glave spušta na noge. Umjesto takvog načina mišljenja, Deleuze ima u vidu ničenski shvaćeno potvrđivanje, kazivanje da ovome životu u njegovoj faktičnosti i kontingenciji. Nadalje, to znači da vrijednosti više nisu ontoteologijski fiksirane, da ne vise u zrakopraznome prostoru eteričnih visina. Budući da misa o vječnome ponovnome vraćanju na izgled jest ono bitno predsokratovsko i na izgled ono što je krasilo sinkretičke, drevne, zoroastrijske mudrace, kao da se između razumijevanja bitka kao volje za moć i shvaćanja vremena kao vječnog ponovnog vraćanja susrećemo s nerazrješivom aporijom. Naime, vremenovanje vremena, koje ima kružnu strukturu ponavljanja, ali ne bitka kao postojanosti, već vječnog bivanja ili postajanja istoga, predstavlja nečuvenu poteškoću u tumačenju posljednjih Nietzscheovih nakana. Za Deleuze je vječno ponovno vraćanje ono što naziva trećom figurom Nietzscheova mišljenja. Još k tome njezina bitna odredba jest u igri. Nije li to simptomatično? Ako se vrijeme vječnog vraćanja razumije iz bezrazložnosti igre, onda je bit bitka kao bivanja ili postajanja u prstenujućem krugu nevinosti vječne procesualnosti. Povratak ili vraćanje izričito jest bitak bivanja ili postajanja, jedno mnoštva, nužnost slučaja. Stoga moramo izbjegavati da vječno vraćanje postane vraćanje istoga. Bilo bi pogrešno razumjeti u tome oblik transmutacije i promjenu u temeljnom odnosu, jer isto ne postoji u razlici, osim u kategoriji nihilizma. Nije isto što se vraća, jer je povratak izvorni oblik istog, što je samo drugčije rečeno mnoštvo, postajanje. Isto se ne vraća, već je vraćanje ono što je isto i što postaje. Deleuze se upravo, gore rečeno, pokazuje kao bit vječnoga vraćanja. Ako je to što se tvrdi neporecivo, znači li to da je posrijedi posvemašniji promašaj u tumačenju Nietzscheove misli, koja istodobno označava i radikalnu kritiku metafizike kao nihilizma? Znači li to nadalje da razlika između istoga i neistoga, koje nije nužno novo, upućuje da napuštanje tradicionalne ontologije od Platona do Hegela za Nietzschea odgovara pokušaju da se iz horizonta mišljenja kao preobrazbe dotadašnjih vrijednosti otpočne s novom genealogijom, koja bi mogla uspostaviti i nova mjerila za razumijevanje onog što je mišljeno u vječnome ponovnome vraćanju. Isto postaje različito, pa se ne radi tek o kružnome gibanju kozmičko-planetarnih sfera koje Zemlju određuju njezinim bitnim okvirima i granicama u odnosu na moguća druga prostranstva u svemiru. krug krugova ili ono što je i Pierre Klosowski protumačio kao gibanje ponavljanja u začaranom krugu, ne znači nipošto pad u okrilje Schopenhauerovskog kvijetizma volje, nego traganje za patosom ekstaze života koje proizilazi iz volje za moć. Uostalom, što se to može vratiti ako ne ono isto? No problem nije u onome što se vraća, nego kako se ono što se vraća u istinu vraća. Dakle, ne što samog bitka kao takvog, već kako se bivanje ili postajanje uopće zbiva u svojem vraćanju. Deleuze je očito Nietzschea prisvojio na taj način da je njegovu temeljnu misao preusmjerio iz istoga u ono što je drugčije novo i što nastaje iz mnoštva u jednome, premda bez vjerodostojnog dospijeća na pravi put onoga što je sam Nietzsche htio. Stoga ne može biti govora o promašaju tumačenja, već o drugčijem putu mišljenja koji više nije strogo ničeanski. Umjesto toga, vječno ponovno vraćanje kao zagonetna formula ne metafizičkog shvaćanja vremena, sada se Deleuzu pokazuje kao otvorenost za novu ontologiju. No, takva ontologija više ne razmatra smisao bitka iz horizonta destruiranog vremena metafizike, kao što je to činio Heidegger u doba bitka i vremena. Vrijeme vječnoga ponovnoga vraćanja nije ništa drugo negoli lozinka za razumijevanje bitka kao bivanja ili postajanja razlike i mnoštva. Ono isto nije isto, već se pokazuje kao vječno novo u nastajanju vlastite procesualnosti. Problem kružnoga tijeka vječnoga vraćanja istoga nesumljivo proizilazi iz toga što se radi o povratku svega i istoga. Kada se vraća sve što jest, bilo, onda se ono jedno što će biti ponavlja u mnoštvu događaja. Deleuze otuda može kazati da je Nietzscheova zagonetka u tome što je vječno vraćanje selektivno, dvostruko selektivno, isto kao i mišljenje. U nastavku se međutim isto odnosi i na selektivnost bitka, što znači istodobno potvrđivanje njegove preobrazbe protiv svih formi nihilizma i reakcije, loše savjesti i resentimenta. Deleuzu je jasno kako se Nietzsche ne može smatrati nikakvim nastavljačem spekulativne filozofije. Njegov je način mišljenja i kazivanja u tome što pred čitatelja izvodi umjesto sudišta istine pozornicu kao dramatiziranje ideja, jer ih predstavlja kao sukcesivne događaje s različitim razinama tenzije. Što je to vječno ponovno vraćanje? Vidjeli smo tijekom ovih razmatranja da se u Deleuzovim promišljanjima Nietzscheove najzagonetnije misli ne može razumjeti doseg ovog prekretnog stava na ishodu zapadnjačke metafizike bez uvida u bit tragičnoga i bez razumijevanja smisla bitka kao bivanja ili postajanja. Umjesto logike ili-ili, koji još ima u vidu Kierkegaard u njegovu shvaćanju ponavljanja bitka kao uvjeta mogućnosti slobodnog vođenja egzistencije, sada je na dijelu logika i-i. To samo znači da suprotnosti nisu razriješene samo potvrđivanjem onog trećeg u smislu logičke sinteze proturječija. Rezultat je mišljenja koje nadilazi dijalektiku u tome što sveza, odnos postavke i protupostavke rađa misaone sklopove poput slučaja kao nužnosti, slobode kao usuda, mnoštva kao razlike. Mislim da je u Deleuze posrijedi upravo ovaj eksplikativni i apofantički odnos povezivanja razdvojenih i suprotstavljenih pojmova iz fizike, psihologije, etike, politike. Zbog toga vječno ponovno vraćanje mora imati kružnu strukturu, ali ne u smislu nekog geometrijskog lika koji bi mišljenju analogijski predočavao kozmičko gibanje planeta. Ono što se vječno vraća jest slučaj kao nužnost bivanja ili postajanja uvijek istog kao novog. I nije stoga nimalo neobično da će Deleuze izvesti iz Nietzscheove misli odredbu kružnog kretanja za pojam mase i snage kao intenziteta s kojima treba slikovno, diskurzivno misliti kaos. Nije dakle kaos u krugu. Sva kaotičnost zbivanja izvodi se iz univerzalnog zakona, koji se ne može refleksivno izvesti s pomoću pojmova koji bi sugerirali neku onostranu moć, trajno ukazivali na čin božanske moći i tako filozofiju već na počecima sveli na dešifriranje ove ili one objave u svijetu. Vječno ponovno vraćanje upućuje na zagonetku onog što je u suvremenom mišljenju Heidegger imenovao smislom bitka. Samo što se u Deleuzovu tumačenju Nietzschea smjer ovog osmišljavanja izvodi iz već unaprijed promijenjenog načina razumijevanja bitka kao bivanja ili postajanja. Ono što biva ili postaje nije biće u svojoj bitosti, već je to proces nastajanja drugosti i razlike u samome bitku. Drugčije rečeno, sve ono što se događa povezujući na drugčiji ontologijski način bitak i vrijeme, događa se kao vječno ponovno vraćanje. Ali razlika spram klasičnih ontologija jest u tome što se ono što se vraća događa polazeći od načela individuacije. Iznimka stvara pravilo, a ne potvrđuje neki univerzalni zakon. To znači da individuacija nije tek ozbiljenje mogućnosti univerzalnosti kao transcendentalne forme. S iznimkom ulazimo u prostor apsolutne razlike i mnoštva, u prostor apsolutne drugosti ili novosti ovog svijeta, kojemu treba reći da, čak i kad je nepodnošljivo tragičan u svojoj nesvodljivoj drugosti. Misao vječnog ponovnoga vraćanja, zato je tragična misao i pripada metafizičkim pločama aktivno-pasivnog nihilizma. Međutim, u skladu s onim što smo nazvali logikom I-I, ta je misao putokaz za prevladavanje nihilizma kao takvog. Problem s kojim se susrećemo u Deleuzovu tumačenju Nietzscheove filozofije jest upravo u tome što je misao o vječnome ponovnome vraćanju za suvremenost i vladavinu tehnogeneze koja konstruira nove događaje virtualne aktualizacije ono što pripada ontogenezi. Razlika između tehnosfere i prirode u ovom slučaju pokazuje nam da je ponovljiva neponovljivost događaja ne samo moguća, već je i nužna u modelu kibernetičke razlike. Uostalom, drugi pojam kibernetike, kao što je to povratna sprega petlja, jasno ukazuje da se ono što je bilo može iznova reproducirati na posve drugoj i drugčijoj razini događaja, a ne bitka. U tome je inventivnost Deleuza, što je u Nietzscheovoj misli vidio stvaralačko načelo samopotvrđivanja života kao imanencije. Što je za Nietzschea naposljetku ono tragično? U svjetlu Deleuzova tumačenja, nihilizam se ne može izjednačiti s tragičnim iskustvom mišljenja i života. Njegova je temeljna značajka u obezvređivanju vrijednosti i uspostavljanju pseudosinteze znanosti, morala i politike, nasuprot onome što jedino osmišljava istinsku tragičnu egzistenciju. To može biti samo filozofija i umjetnost. Ali, kao što smo vidjeli, Deleuze nije time zapao ni u kakav iracionalizam ili mistiku bivanja ili postajanja kao novoga načela stvaralaštva time što je preuzeo Nietzscheov stav da se u čitavoj povijesti filozofije lik filozofa profanirao do te mjere da mu je nedostajalo onog patosa i ekstaze što ga utjelovljuje lik umjetnika. Umjetnost jedino može biti tragična, ne i filozofija. I zato je protulijek nihilizmu nužno u načelu individuacije sa idejom umjetnički vođene egzistencije. Ono tragično se pronalazi u igri bezrazložnosti i kaosa, a sve što je tome posve suprotno, počiva u pokušaju da se bitku pronađe prvi uzrok i posljednja svrha. Nije stoga nimalo začudno da Deleuze tvrdi kako se u nihilizmu razaznaje dijalektički i kršćanski patos, karikatura tragičnoga komedija loše savjesti. Dionizi iz Zaratustra, bog ekstatične tjelesnosti i zagovaratelj prevrednovanja svih vrijednosti, dolaska nad čovjeka i imanentne transcendencije tijela, predstavljaju ne samo metaforično ono čemu misao prevladavanja nihilizma treba težiti, nevinosti bivanja i lakoći postajanja drugoga. Umjesto Platona i Isusa Krista, ideje dobra i milosrdne ljubavi, duha težine i znanstvenog objektivizma, put vodi prema zvijezdama posve drugčijeg smisla iskupljenja od radosne patnje mučenika i svetaca. No, ipak se postavlja pitanje je li Nietzsche svoju temeljnu misao o vječnome ponovnome vraćanju, koja pretpostavlja smrt Boga i dolazak nad čovjeka, usmjerio izričito spram prošlosti ili budućnosti, ako je posve izvjesno da je ono što se imenuje sadašnjošću kao prisutnošću bitka u odnosu na metafiziku od Aristotela do Hegela kritički prevladano. S Nietzscheom se ono aktualno ne može uspostaviti kao pojam koji bi vrijeme reducirao na bitak u njegovoj pukoj održivosti u sada. Ako je vječno ponovno vraćanje slučaj kao nužnost, onda se, kako to tvrdi Deleuze, ova misao suprotstavlja kontinuumu. Vrijeme se dakle ne vremenuje nikako drukčije negoli kao bivanje ili postajanje onog istog kao razlike i drugosti. Ako to onda znači da se volja za moć koja označava bitak i vječno ponovno vraćanje, što se odnosi na vremenovanje iskonskoga vremena, ne mogu razumjeti bez prevladavanja onog što je od samog početka zagonetka metafizike uopće. Posrijedi je ono što nazivamo ništa, a što je u mišljenju kraja metafizike 20. stoljeća najprodornije promišljeno u Martina Heideggera i Emanuela Severina. Ništa naime nije suprotnost bitku, već se njegovo ontologijsko značenje može izvesti iz procesa ništenja ili neantizacije. Kakvo je to vrijeme u pitanju kod Nietzschea? Prema Deleuzu, očito je da se radi o slučaju kao nužnosti i o kaosu kao novome redu. Iz toga nužno proizilazi da Nietzsche pretpostavlja nevinost bivanja kao autentičan način ne samo ljudske egzistencije, već se u gradnji mosta za dolazak nad čovjeka takvo vrijeme mora oživotvoriti u stvaralačkome amor fati. Nije to dakle nikakva aktualizacija događaja koja bi omogućila znanostima njihov trijumf u tehničkom nihilizmu svijeta. Posve suprotno, znanosti kao reaktivne snage ljudskoga duha promatraju bitak u procesu njegove promjene iz stajališta načela, dostatnoga razloga, jer bez toga ne bi bio moguć napredak u istraživanju objektivnosti istine. Nema nikakve sumnje da ni Deleuze ne ostaje ravnodušan prema Nietzscheovu kritičkome sudu, kako su znanosti u službi nihilističkog mišljenja. I zato u analizi Nietzscheove temeljne postavke o vječnome, ponovnome vraćanju, Deleuze izričito tvrdi da u Nietzschea ta misao nije ona koja govori o istome, već se kao sintetička misao odnosi na apsolutnu razliku koja pretpostavlja novo načelo. To je načelo u ponavljanju razlike, pa stoga ne možemo razumjeti dalekosežnost Nietzscheove misli o biti vremena bez razjašnjenja identiteta. Ono isto mora se zbivati u vremenu, ali ne kao aktualnost koja se neprestano intenzivira i tako postaje ništavnost i prolaznost vremena u njegovom iščeznuću. Vječno ponovno vraćanje nije trajnost istoga, stanje ravnovjesja, niti obitavalište identiteta. U vječnome vraćanju ne vraća se ono isto, već je vraćanje samo isto onoga što se jedino iskazuje razlikom i što se razlikuje. Razlika je ono što se ovdje u čitanju Nietzschea pojavljuje problemom drugčijeg shvaćanja istoga ili identiteta. Moguće je jasno pokazati da se u ovome Deleuzovu spisu otvara mogućnost njegove nove ontologije, koju će na uistinu impresivan način izvesti u glavnome dijelu naslovljenom Razlika i ponavljanje, 6 godina kasnije. Baveći se Ničeom, i to osobito njegovom glavnom misli o vječnome ponovnome vraćanju, morao je dospjeti do problema određenja ne samo autentične vremenitosti, kao što je to imao u vidu i Heidegger, nego još više o razumijevanju glavnog problema filozofije uopće, kao što je to pitanje o smislu bitka. Deleuze se u raščlanjavanju ovog odnosa između bitka kao bivanja ili postajanja i vremena kao vremenovanja u virtualnoj aktualizaciji događaja zaputio preko prvotnog aspekta ideje vječnog vraćanja u doktrinama kozmologije i fizike do onog pojma bez kojeg ne možemo uopće shvatiti zašto je Nietzsche vrijeme sagledao iz horizonta predsokratovske, babilonske i indijske škole mišljenja. Taj pojam koji jasno upućuje na smisao bitka u njegovoj kontingenciji i faktičnosti jest volja za moć. Tek njezinim pojavljivanjem postaje moguće uvesti u promišljanje stvaralačku moć umjetnosti kao alternative nihilizmu modernih tehničkih ustrojenih znanosti. Jer volja za moć nije mehanicističko ili današnjim govorom iskazano neurokognitivno načelo bitka kao takvoga. Umjesto toga, s voljom za moć otpočinje uzbudljivo doba vladavine nihilizma i izgleda za njegovo prevladavanje. U njezinoj se bitnoj odrednici skriva istodobno spoznajno polje tumačenja ili mišljenja o onome što biva ili postaje, te djelovanje vrednovanja, a to znači kritičkoga razumijevanja ne više bitka u njegovoj postojanosti i nepromjenljivosti, nego događaja s kojim bitak prelazi u stanje mnoštva i razlike. Ako se u istinu formula Nietzscheova mišljenja može izraziti onako kako je to uspostavio Vanja Sutlić u njegovu dijelu Praksa rada kao znanstvena povijest, dakle, polazeći od toga da se volja za moć kao bitka bića zbiva ili događa kao vječno ponovno vraćanje, onda je načelo individuacije u Nietzschea očigledno uvođenje u problem bez kojeg suvremena metafizika u njezinome dovršavanju u kibernetici ne može učiniti ni korak dalje. Deleuze je zacijelo u svojem inventivnom, odvažnome i prijepornome čitanju genealogije nihilizma u Nietzschea otvorio pitanje o egzistencijalnome ustrojstvu volje za moć kao vječnoga ponovnoga vraćanja. No to nije nipošto značilo pad u okrilje nekog psihoanalitičkog pristupa objašnjenju razloga zašto je ova misa u načelu ozbiljenje tragičnoga i zašto se s njom razvija čitava suvremena filozofija koja s Heideggerom kreće u smjeru mitopoetskog kazivanja, a ne više ustrajavanja na racionalizmu i objektivizmu modernih znanosti kao paradigmatskog okvira novovjekovne filozofije. Ako su novovjekovni filozofi bili u pravilu i matematičari i fizičari poput Descartesa, Leibnica, Pascala, onda je s Nietzscheom sve preusmjereno u razotkrivanje onoga što predleži volji za moć kao vječnome ponovnom vraćanju. To što predleži načelu individuacije bitka kao bivanja ili postajanja u prstenujućem krugu vremena koje se vraća, jest igra. U Heraklitovu 52. fragmentu, sjetimo se, govori se o djetetu koje se igra kamenčićima, tako što ih razmješta na ploči. U drugom obratu možemo zamisliti da je posrijedi igra s kockama koje se bacaju. No, igra koja povezuje nebo i zemlju, smrtnike i besmrtnike, ostaje bezrazložna. I takva mora biti jer inače ne bi bila igra. Problem je samo u tome što slika igre koja odgovara onto teo kozmo antropologijskom usudu metafizike nije ništa drugo nego li skrivena bit umjetnosti kao stvaranja i razaranja jednog, svega, u njegovu mnoštvu i razlici. Igra je događaj koji se događa u mnoštvu mogućnosti od kojih su sve na posljetku pitanje odluke o nužnosti izbora samo jedne jedine, one koja egzistenciji čovjeka u kozmičko-planetarnim uvjetima podaruje slobodu. umjetnost kao put prevladavanja nihilizma ne može biti nikad bez ove tragične crte usuda u vremenu, kao vječnome ponovnome vraćanju. No, ono što se ne može nikad vratiti nije ono isto. Ne može se vratiti egzistencijalna jednokratnost i neponovljivost, čak i kad se učinkom tehnosfere život preobražava u pustolovinu umjetnoga života, koji ponavlja sve ono što je ovaj pravi i jedini život dovelo do njegova dosuđenog kraja. Čak i u tom kraju onog što je egzistenciji čovjeka davalo dostojanstvo i smisao, Nietzsche je vidio korijen svih problema onoga što suvremeni nihilizam u znaku ravnodušnosti spram događaja, takozvane promjene svijeta, čini čudovišnim. Na kraju spisa uz genealogiju morala nalaze se ove proročanske riječi. I da još jednom na kraju kažem ono što sam rekao na početku, čovjek će radije htjeti i ništa nego ne htjeti. Je li volja za moć ipak na kraju ostala bez svojeg subjekta, otkako je egzistencija postala muzealizirana riječ naše nesuvremene suvremenosti? Tko još može nešto htjeti, a da to nije već unaprijed osuđeno na bezizglednost trajanja u vremenu, bez razlike između onog što nekoć bijaše u istinu autentično i onog što jest čudovišno vulgarno?